Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә хәерле көн теләп, Татарстан дәүләт радиосы программасын пар канатлар тапшыруы белән дәвам иттерәбез. Туганда ук маңгай күзен биргән, яши-яши күңел күзләрен, шушы күзләр белән мин дөньяның танып, аңлап яшим серләрен. Шагыйрә Әлфия Сыддыкова шулай дип яза, әмма мин дөньяның бик күп серләрен аңлап бетерә алмыйм. Әйтик, узган ел миңа гомерен азна кайда үткәргән, соңгы елларда Казанда яшәгән биология фәннәре кандидаты, 86 яшьлек Фат Зәки улы Вәли шалтыраткан иде. 57 елдан артык бергә яшәгән хатыны, СССР Министрлар Советы премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган икътисадчысы Галия Мисбахетдин кызын 80 яшьлек юбилее белән котларга тели икән. Очрашырга килештек, фатирларына юл тоттым. Танышкач шулай ачыклана. Мин Галия апаны инде 40 ел чамасы беләм икән бит. Татарстан радиосында эшли башлаган елларымда Галия апа Азнакай районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе урынбасары булып эшләгәндә аның белән әңгәмә корганмын. Һәм ул сөйләшү күңелемдә уелып калган. Ниләр турында сөйләшүбез әле дә хәтеремдә. Язмыш, без аңлап бетермәгән серләр нигезендә яхшы кешеләр белән кат-кат очраштыра. Бу юлы да шулай булды. 57 елдан артык үрнәк гаилә булып яшәүләрен, ике кызлары да танылган табибәләр булуын, биш оныклары, оныкларының 7 баласы булуын белдем. Фат абый үзе җыр телле, шаян, күпне күргән кеше икән. Ул чакта булган сөйләшүдән бер үзекне тыңлап үтик әле.
Бер-беріне хөрмәт белән карарга кирәк. Ачуың килгән вакытта да, яхшы вакытта да, начар вакытта да, авырлык килсә дә, җиңеллек килсә дә, бер-беріңгә хөрмәтне аңа гадел булырга кирәк. Ялганнамаска кирәк. Бөтен җирдә эшләгән вакытта да шулай идем, ялганнауны яратмыйм. Без бер-беребезгә бер вакытта да ялганнамадык. Мин менә моны гел туп тура әйтәләм. Гел кай вакытта кыйгырак та сүз әйтеп ташларга мөмкин. Ну барыбыр да без бер-беребезгә ялганнамадык. Бер-беребезгә хыянат итмәдек. Гадел булырга тырыштык. Мин гел моны любой җирдә дә әйтә алам. Бер-беребезгә гадел булдык. Аны кимсетү яки анда башка ачулану анда хәлләр булмады, Аллага шөкер. Бер-беребезгә гадел булдык, хыянат итмичә яшәдек. Сөп нигезе шул дип уйлыйм. Бер тапкыр ялганнадыңмы? Икенче тапкырын барып тоталасың. Ялган белән котылып булмый дөньяда. Уже син шундый юлга баскансың икән, яхшылыкны өмет итмәк кешедән.
Менә шушы тугрылыгыннан, шушы сыйфатларыннан Худай аермасын. Аның дөньяга карашыннан Худай аермасын дип шуны телим.
Вот абый менә яш чакларда табыннарда утыргансыздыр. Җырлар бүләк иткәнсездер. Тагын табында утырып җыр бүләк итәргә туры килсә, нинди җырны җырлар идегез?
Бер көнне карганы китереп сәхнәдән җырлаткандар. Һәм әйткәннәр, әйбәт бас бит. Вокал сәрен белсә, болай акырмас дип, карганы әле һаман өйрәтәләр. Тик карага инде күптән пенсияга вакыт җиткән дип, шундый. Бу да соң шикелләрәк була хәзерге вакытта. Сез менә шу җырларга кушасыз икән, шуңа тартым инде бу.
Әйдәгез, бер яшиктә, бер картыкта ди.
Тәрәзәңне ашып куяп, кемегә күлмәк кейсәң син, кемләргә күлмәк кистең син, Галия бану сылуам иркәм, кемнең бәхетенә үстәң син.
Фуат абының тіл түбіннен шыны аңлайым, сүйлерді істәліклері көп екен. Біз соғыс жыры балаларына бағышланған тапшыру әзірләу үшін қабат ұшырашына келішіп айырылыштық. Әмі насып болмады. Ол ұзан елінің декабр айында бақилыққа көшті. Мәшһүр жүршіміз Илхам Шакиров турындағы істәліклерін язып қалдырған. Ол язманы мина юғары категориялы табибе, медицина фәннәрі кандидаты Раушания Фуат қызы Ғайнетдинова кетерді. Бұ язма білен танышқанша, Россияның халық артисті, республикамызның Ғабдулла Тукай есімдегі дәулет премиясы лауреаты мәрхум Илхам абый Шакиров істәліклерін тыңлап өтейік.
Мен 4-нші сыныпты бітіргеннен соң, бұл шақта әлі 4-нші сыныпты бітіргеннен соң оқу мәжбүрі төлейді. Шол уақытта біз қышын жайын барып берейдірек мектепке, һәм қышын әлбетте шаңғы ташып алайық. Ол өзіне көре бик көп физкультура болды енді ол, һәм дә бик ямлы болады әле шул. Әгәр дә енді мектептен қайтқанда жил арттан иссе, бізге бигрәк тә рәхәт, шул шаңғыда жиллетіп, жил орнына шыртып алып қайтады әле бізді. Жилге салышалар еді шунда. Ана шул шыршылауынан қайтқандар қышқыны бик хәтердә қалған һәм әйбәт булып хәтердә қалған. Әлі анда қайтқанда адашулар да болды әлбәттә буранда. Икенче авылга барып төшәсең анда, алар инданың үзенә күрә шулай ук бер күңелле истәлек булып калган. Абашып бирсәң дә шунда. Аннан соң кыш көне инде без шул шаңгыларда урманга барып чабата ясарга юкә урлыдырык. Менә алар да аның үзенә күрә бер шигърият, үзенә күрә бер поэзия. Алар хәзер инде бик ерактагы истәлеккә булып калган һәм аларны авыр итеп күз алдына китерә алмыйбыз. Чөнки ул үткән яшьлек, ул һәр вакытта манзара бер төрле-төрле буяулар белән, матур буяулар белән күз алдына килә. Шуңа күрә менә кыш булуына карамастан әйтәм бит, хәзер әле суыклар бит инде, әле буран, әле суык. Шуңа күрә менә безнең әле үткәнебез инде бик матур, күңелле булып истә калган.
Шулар китеп Киткен құсылар яғын кері қайта. Құлтыр некен ешлік білмейм мен.
Илхам абай, әлбәттә, һәр кисендә балачагы бар. Ул тарихны өйрәнә, кемнәргәдер ошарга тырыша, аларның туган көненә туры килеп туса, гырланып йөри. Нәсездә ул вакытларда менә бит мин шундый легендар шәхес Муса Җәлил туган көненә туганмын икән дип гырланып йөри дигезме? Һәм ул вакытта үзегезнең дә татар халкының шундый легендар шәхесе булырыгызга нинди дә булса Имит бар иде ме? Хиял бар иде ме күңелдә?
Без ник туганыбызга үкенеп йөри торган кешеләр идек. Ни өчен дисәң, ул әткәйне инде безнең 37 елда алып китәләр дә, халык дошманы гаиләсе булып калабыз. Һәм шуннан соң инде безне эткәләп, төрткәләп кеше арасына кертмичә, ач ялангач димәсәң, шулай үстек. Һәм туган көн дигәнне без белмидер идек. Элек бит инде обком секретары дип бит Жәтәләр иде. Рәйс Биләев беләбез, суен вакытларыннан уктарышлар, дуслар идегик. Рәйскә 50 яш тулган, һәм аны котларга дип, аның эшләгән урында кердек без. Ул да 35-нче елы. Синең дә туган көнең ниясыбыз дип өстәл киеп, менә беренче мәртәбә шунда минем туган көнем үткәрергә булдылар. Үземнең исемдә дә юк иде.
Менә без инде тарихтан беләбез, сез әле укытучы булырга хыялланып институтка баргансыз. Һәм соңыннан инде халык арасында танылгач, сезгә кирү имтиханында ношар билги куйган укытучыга бер ярты куйган икән дигән сүзләр дә йөрейди. Хакмы бу?
Мин бит инде йырламаган шагымны бөтенләй белмим. Әгәр дә сорасалар, син кайчаннан җырлый башладың дисәләр, аңа җавап бирә алмыйм мин. Әгәр дә кеше үзенең кайчаннан җырлый башлаганын белсә, ул чын җырчы түгел. Шуңа күрә Мин бүген былай да җырлыйм, физика, математика факультетына барыйм әле дип, Алабугага бардым мин. Хәзерге кебек хәтеремдә математикның фамилиясе Люстиг иде. Веселый дигән сүз инде ул немец. Эпидинститутның каршында ук педучилище бар иде. Һәм анда башта ук әйтелеп куелган, иң беренче чиратта шуннан студентларын алырга. Институтка. Еллар үтте, мин консерваторий бетердем, артист булып киттем, җырчы булып киттем, һәм дә Алабугага концерт куярга бардык, һәм шул пединститутта концерт куярга туры килде. Шул Люстик концертта тыңлады да, кереп, менә минди бүгенге кебек хәтерендә ди, син бишләргә түгел алталыга язган иң ди. Гафу ит инде ди. Контрольшн инде. Мен инде теге әле төрмә семьясы булуда бик камачау итеп йөрде миңа ими. Тирәлеп йөрип тора сакалын кая барсаңда. Ичтән әйтәм бит, шул педучилищенең чыкканнарны иң беренче чиратта аларын алырга дигән анда күрсәтмә булган икән. Менә шуның өчен булды ул дип гафу ит инде. Һәм тагын кабатлыйм, физик, математик булсаң да җырлап була бит әле дип уйлыйдыр мин. Әйінде, ең кішкене вақытта, бізді қиырсыттан кішілерге үш алу ниеті білен, мен прокурорда боларға ойлаған едім. Бұл енді пик сауы шақтан.
Бір қатылық.
Бір қатылық болар, ие. Бізді қиырсыттан кішілерден еміш ашу алан болып шығайынды. Орта мәктепті оқығанда, ол математиканы бәдір мәктебінде бір өзім шешедір емінде, ең оғыр мәселелерін.
Яғни, әлбәттә, ол немес вақытында әйбәт білге қойған болса, сіз бік яқшы математик табылған болар едіңіз, лай бейді?
Бәлкі.
Әмінде, яқшы прокурор да шыққан болар еді сіздән. Әмі, халқыбыз шындай сандуғашыны оғалтқан болар еді. Сізіне халқылар өште халқыбыз сандуғаш деп үрті.
Мұхтарым қардашылар, біз әлігіне Илхам абайның туған ел, туған күн турындағы естеліктерін тыңладық. Әңгіменің бұ үлішін сөйлеп алуын бірді ашырақты түгіл. Шынки Фуат абы язмасында сөз Илхам Шакировның жыршы боларақ формалашқан еллары турында бара. Бұ язма білен журналист Аня Ғибадуллина таныштыра.
Илхам Шакировның туған елі. Феврал айы Муса Жәлел һәм Илхам Шакиров кебек мәшһүр затларның туған айы икәне барыбызга да мәгълүм. Әмма әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә зур уңышларга ирешкән шәхесләрнең үзләренә генә хас тагы бер туған еллары була. Бу аларның талантлары халыкка таныла башлаган еллар. Илхам Шакиров талантлы яш җырчы буларак халыкка танылган елларын мин яхшы хәтерлим. 1951 елның декабрь кичләренең берсендә Ворошилов районы Теленче Тамак урта мәктәбенең 8-нче класс укучысы Илхам Шакиров ғүмірендә беренче тапқыр район күләм зур сәхнәгә чыгып, Хади Тақташ сүзләренә язылган Урман кызы җырын башкарып, залда утыручы барча халыкны таңга калдырды. Әдәби кишене шул елда ук Казан педагогия институтын тәмамлап кайткан талантлы яш укытучы Илсия апа сын кишеве оештырган иде. Алар исеменә язган рәхмәтле алкышлар кишенең башыннан алып ахырына кадәр яңгырап торды. Илсия апа дигәннән баксаң ул Муса Җәлилнең батыр көрәштәше, танылган балалар язучысы Абдулла Алишның бір туған апасы Закири апаның қызы болған екен. Ол уақытта бұ турыда біз әлі білмейдік. Ол елларда Сталин диктатурасы басымында яшеген қараңғы шырда білген әйбіріңні де әйтірге ярамейді шол. Әдәби кешеде менің өзіме де қатнашу насып болды. Клас жетекшіміз Исиер апа Тақташның келешекке хатлар циклыннан икенші хатны сөйлерсін деп, алдан оқ миңа кесетіп қойған еді. Клас жетекшіміз Исиер апаның шығыр сөйлерге миңа қушуы ғажап түгіл. Әміне 8-ші класқа келіп оқи башлауына әлі 4 айда толмаған Илхамны, һәм онда шунды зур талант барын нишік үзләп тапқан. Бұсы шыннан да мұғжиза. Әдәби кишеде миңа да қатнашырға насып болды деген едім. Міне шунда, кеше барышында шират жеткеш, сәхнеге шығып, иң ұзын язылған икенші хатны юғары пафыста. 5 yıllıkның büйük гигантлары һаман үсә, һаман күккә таба үрлә. Башларыннан инде сез яшәгән коммунизм кыры күренә. Дип тамамлаган идем, залда мине дә зур алкышларга күмделәр. Мондый бердәм алкышларның сәбәбе белмим нәрсәдән булгандыр. Ерак офыкта мираж булып кызыктырып торган коммунизмны бераз якынрак тую хисеннәнме? Әллә артык узынга киткән шигырьнең ниһаят ахырын күреп канагатьләнүдәнме? Сыңгысы дөресрәк булырга ошый. Әдәби кичә тамамланып, халык тамаша залыннан чыгып барганда, минем арттан килүче бер өлкән яшьтәге әбинең: «И балакаем, бу кадерле ызын шигырьне нишекләр ятлап бетердең?» дип аркамнан кагып сөйгәне әле дә булса хәтеремдә. Кичә тамамлангач, төнге сәгать 11-ләрдә җәяүләп, кар яктысында аяк белән юл катысын капшап кайтырга чыктык. Менә шул рәвешле кайтып барганда Илһам нишектер: «Бүген безнең класста комсомол җыелышы булды», дип сүз башлаган иде. Мин аны бүлдереп, үземнең 10-нчы чыгарылыш сынып укучысы икәнемне күрсәтеп, такташ сүзләре белән аны күмеп ташладым. «Ә син комсомолмы? Булмасаң бел, комсомоллар яш ленинчылар алар, комсомоллар искелеккә бомбалар!» Илсиер апа бездә такташка хөрмәтне шул кадәр нык тәрбияләгән ки, ул елларда без һәр вакыганы такташ сүзләренә нигезләп бәйләргә күнеккән идек. Минем шулай такташ шигырьләре белән һаваланып кайтуым Илһамга ошамады бугай. Ул гадәттәгечә сабыр гына әйтеп куйды: «Хәзерге шагыйрьләрдән Сибгат Хәким шигырьләре миңа ныграк ошый. Сүзләре саллы, фикерләре тотрыклы». Мин телсез булып тынып калдым. Ул чакта 40 яшьләр тирәсендәге Сибгат Хәкимнең әдәбият дәреслекләреннән узып берни дә укыганым юк. Бераз дәшми барганнан соң сорап куйдым: «Сибгат Хәким әсәрләрен каян беләсең син?» «Дәрестән соң библиотекага баргалыйм, шунда укыганым бар». Шуннан соң әңгәмәбез темасы үзебезнең тормыш вакыйгаларына күчте. Армияга киткән абыйсы Кыяметтин кайсы якларда хезмәт итә, хатлары еш киләме, һәм башкалар. Кыяметтин белән без Югары Чыршылы 7 еллык мәктәбендә 3 ел буе бер сыйныфта, бер партада утырып укыдык. Кышкы юлда китап сумкасы почмагында туңып каткан шикмәнле бәрәңгене үз ара бүлешеп ашаган дуслар идек. Искиткеч егерле, куәтле егет иде Кыяметтин. 1948 елның 23 февралендә Кызыл армия көнендә уздырылган район шаңгы ярышларында беренче урынны яулап, тимер аяк белән бүләкләнгән иде. Бүләк мәктәпкә бер атнадан соң гына килеп җитте. Кыямга аны иртәнге линейкада тантаналы шартларда мәктәп директоры тапшырды. Ялтырап торган настоящий кәнкине барыбыз да кулга тотып капшап карадык. Менә шулай гәпләшеп атлый торгач, 15 чакрым җир узып, яңа бүләккә кайтып та җиткәнбез. Авыл уртасында кул биреп аерылышканда, көтмәгәндә Илһам әйтеп ташламасынмы: «Ә син комсомолмы? Булмасаң бел, комсомолга бездә юллар киң, ачык. Бер сүкенгә караңгыдан тагы шулай юлга чык». Токташтагы бай романтика Илһамга һич тә ят түгел икән. Килешеп саубуллаштык. Миңа туган авылыма кайтырга әле тагы 2 чакрым юл узасы бар. қышқы қоранғы түнде басу қырлар бойлап ялғыз ерінің рәхәтін әлі сіз білесіз мекен? Қоранғы түнде қор яқтысы нешіктір зәңгер су түс олып сұйықлана. Ә көңілді башны бүтінлей билеп олған біргіне ой. Тақташ, Илсиер апа, Илхам. Екі Илхам, Илсиер апа, Тақташ. Міне шушы еді. Илхамның талантлы жыршы боларақ туған күні һәм туған йылы.
Мұхтарым қардаштар, біз сізіне Фуат Абай Уәлиев естеліктері білен таныштырдық. Ол аны ұзған ел бар қонатлар тапшуында қотнашқаннан сұң язып қылдырған. Халқыбызда есенлерінің қадірін біл, үлгенлерінің қабірін білдейлер. Бұй язмалар Илхам Абай һәм Фуат Абай рухына дұға болып ерісін еді. Барқанатлар тапшу ұшышының мүлін тамам. Ижат түркі мағзалары Ания Ғибадулина, Сания Хамматова, Рамил Идиатулин, Хәммин Разин Рулин, Хәм мәгізнің де ата-она бала хақын хақлап, исәнімін тегізікнің қадірін біліп ешәуігізіні тілейбіз.